สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่3เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ NGO อาหารโลกเดือดอิสราเอลสังหารเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือ7รายในกาซาอิหร่านเรียกร้องประชุมฉุกเฉิน UN หารือเหตุถล่มสถานกงสุลในซีเรียไบเดนสีต่อสายตรงหารือกันครั้งแรกในรอบปีเด็กวัย12ยิงเพื่อนนักเรียนดับ1และเจ็บอีก2รายที่ฟินแลนด์ส่วนเสริมข่าววันนี้เปิดค่าเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนสหรัฐบางแห่งสูงเกือบ 100,000 ดอลลาร์ต่อปีและส่งท้ายกันวันนี้เจนซีจีนปล่อยจอยเมินชีวิตองค์กรใหญ่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไร้ความหวังรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ในกาซาเพราะว่ามีความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรความช่วยเหลือด้านอาหารใช่ไหมคะคุณรัตพล
ใช่ครับองค์กรความช่วยเหลือด้านอาหารที่ชื่อว่า World Central Kitchen หรือว่า WCK นะครับกล่าวเมื่อวันอังคารว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นได้สังหารเจ้าหน้าที่ของตน7คนในกาซาและองค์กรแห่งนี้ได้ยุติการทำงานที่ฉนวนกาซาทั้งหมดแล้วนะครับแถลงการของ WCK ระบุว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของตนเพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจขนส่งความช่วยเหลือด้านอาหารน้ำหนัก100ตันไปยังโกดังแห่งหนึ่งในเขตเดอีอัลบาลาก่อนที่รถหุ้มเกราะ2คันที่มีเครื่องหมายขององค์กรนี้จะถูกโจมตีใส่นะครับ WCK เปิดเผยด้วยว่าการโจมตีทางอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าทางองค์กรได้ประสานงานกับอิสราเอลเกี่ยวกับภารกิจขนส่งความช่วยเหลือครั้งนี้แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีมีทั้งชาวปาเลสไตน์และพลเมืองหลายประเทศเช่นออสเตรเลียโปแลนด์อังกฤษและผู้ถือ2สัญชาติคืออเมริกันและแคนาดารวมอยู่ด้วยโดยชุมชนจันเซียวแดงแห่งปาเลสไตน์รายงานว่าทั้ง7ศพได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อเตรียมขนย้ายออกจากกาซาผ่านพรมแดนเมืองราฟาแล้วนะครับเอรินกอร์ CEO ของ World Central Kitchen กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่อาจให้อภัยได้และนี่ไม่ใช่การโจมตีต่อ WCK เท่านั้นแต่ยังเป็นการทำร้ายองค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆที่พยายามยื่นมือเข้าช่วยในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจากการใช้อาหารเป็นอาวุธในสงครามนะครับด้านโฮเซอันเดรสผู้ก่อตั้ง World Central Kitchen โพสต์แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในการโจมตีครั้งนี้และว่ารัฐบาลอิสราเอลต้องยุติการโจมตีโดยไม่เลือกหน้าหยุดการจำกัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหยุดการสังหารประชาชนและเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือและหยุดการใช้อาหารเป็นอาวุธด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวว่ารับทราบจากกองทัพแล้วเกี่ยวกับเหตุโจมตีโดยไม่เจตนาต่อผู้บริสุทธิ์เนทันยาฮูยังได้กล่าวในวิดีโอแถลงการว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมที่กองทัพของเราทำร้ายผู้ที่ไม่ใช่นักรบติดอาวุธในฉนวนกาซาโดยไม่ได้ตั้งใจและว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะสงครามเรากำลังเดินหน้าสอบสวนและติดต่อทางหน่วยงานรัฐบาลทั้งหลายเราจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์นี้โดยเร็วนะครับโฆษกความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเอเดรียนวัตสันกล่าวว่าสหรัฐหัวใจแตกสลายเมื่อได้ยินข่าวนี้และว่าเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมนั้นต้องได้รับการคุ้มครองขณะทำการขนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างยิ่งและขอให้อิสราเอลตรวจสอบเหตุการณ์นี้ขึ้นทันทีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานาซียืนยันในวันอังคารครับว่าลาวซอมิโซมิฟรังคอมพลเมืองชาวออสเตรเลียคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของ WCK ที่เสียชีวิตและกล่าวว่าออสเตรเลียคาดหวังว่าจะมีผู้แสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่อาจยอมรับได้ด้านโฆษกของกองทัพอิสราเอลพลเรือตรีแดเนียลแฮกเกอรี่กล่าวว่าทางกองทัพอิสราเอลนั้นขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และจะมีการสอบสวนในระดับสูงสุดครับ
ค่ะขยับกันไปที่อิหร่านนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการจัดประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อที่จะหารือเหตุการณ์การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเข้าใส่สถานกงสุลของอิหร่านในซีเรียจนราบคาบค่ะโดยการโจมตีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนรวมถึงมูฮัมหมัดเรซาซาเฮดีที่ปรึกษาอาวุโสของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ขณะที่สถานีโทรทัศน์อิหร่านรายงานว่ามีนักการทูตอิหร่านหลายรายถูกสังหารในเหตุการณ์นี้ซาร่าเออร์ชาดีทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติขอให้คณะมนตรีความมั่นคง UN หารือฉุกเฉินต่อการละเมิดอย่างชั่วร้ายนี้และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่สร้างอันตรายต่อภารกิจการทูตได้อีกในอนาคตและทางอิหร่านออกประนามอิสราเอลพร้อมกับประกาศว่าจะล้างแค้นด้วยระดับความรุนแรงที่ทัดเทียมกันทางอิสราเอลยังคงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อการโจมตีนี้นะคะขณะที่สหรัฐก็บอกปัดว่าไม่มีส่วนร่วมกับการโจมตีโดยโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการโจมตีและเราไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีใส่เป้าหมายหลายแห่งในซีเรียที่เป็นของรัฐบาลแต่การโจมตีดังกล่าวเพิ่มจำนวนขึ้นตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาและการปะทะกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกองกำลังเฮสบอลลาในเลบานอนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่ชุมชนในกรุงดามัสกัสสังหารเซอิดราซีมูซาวีที่ปรึกษาของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่ทำงานอยู่ในซีเรียและต่อมาในเดือนมกราคมเกิดการโจมตีอาคารแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของซีเรียสังหารพลเมืองอิหร่าน5คนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการโจมตีทางอากาศใส่จังหวัดเดอีเอลซัวติดกับชายแดนอิรักก็สังหารที่ปรึกษาชาวอิหร่านไปอีก1คนค่ะคุณรัตพลคะ
และต่อด้วยความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนครับคุณผู้ชมประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนต่อสายพูดคุยกันเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้เมื่อวันอังคารนะครับและถือเป็นการพูดคุยกันของผู้นำทั้งสองชาติครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดที่สหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนครับทำเนียบขาวออกแถลงการระบุว่าการพูดคุยกันระหว่าง2ผู้นำกินเวลา1ชั่วโมงกับอีก45นาทีไบเดนนั้นได้ใช้โอกาสหารือครั้งนี้เรียกร้องให้จีนเน้นย้ำถึงความสำคัญของสันติภาพเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันรวมทั้งหลักนิติธรรมและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้การหารือระหว่าง2ผู้นำในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ไบเดนหาทางลดความบาดหมางระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีไต้หวันที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับด้านสื่อชินหวาของทางการจีนอ้างคำกล่าวของสีจิ้นผิงที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐกำลังเริ่มที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ก็ได้เตือนนะครับว่าทั้งสองประเทศอาจจะถอยร่นกลับสู่ความขัดแย้งและเผชิญหน้ากันได้และได้เตือนไบเดนว่าสหรัฐนั้นไม่ได้กำลังลดความเสี่ยงแต่กำลังสร้างมันขึ้นมาด้วยการกีดกันการพัฒนาด้านการค้าและเทคโนโลยีของจีนขณะที่ไบเดนกล่าวในเรื่องนี้ว่าสหรัฐนั้นจะเดินหน้าใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสหรัฐจากการนำไปใช้ทำลายความมั่นคงของประเทศโดยปราศจากการจำกัดเงื่อนไขทางการค้าและการลงทุนเกินกว่าจำเป็นตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวนะครับการหารือของผู้นำทั้งสองเมื่อวันอังคารนั้นยังมีประเด็นความกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนจีนสนับสนุนจากจีนถึงรัสเซียในสงครามยูเครนประเด็นข้อพิพาททางการค้าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับสำหรับประเด็นอื่นๆนะครับก็เช่นเรื่องของความร่วมมือการปราบปรามยาเสพติดนะครับความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนครับ
ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเหตุสะเทือนขวัญที่สถานศึกษานะคะเด็กนักเรียนวัย12ปียิงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก2รายที่โรงเรียนมัธยมในตอนใต้ของฟินแลนด์ค่ะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะถูกตำรวจจับกุมได้ในเวลาต่อมา AP รายงานในช่วงเช้าวันอังคารนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าล้อมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองแวนต้าชานกรุงเฮลซิงกิซึ่งมีนักเรียนราว800คนหลังจากมีเหตุยิงกันเมื่อเวลา 9:08 นาทีนะคะโดยมีนักเรียนถูกยิง3คนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ2คนซึ่งอาการสาหัสและ ด็กทุกคนก็คือเป็นเด็กอายุ12ปีนะคะและตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยพร้อมปืนพก1กระบอกไว้ได้ที่กรุงเฮลซิงกิในเวลาต่อมาทางนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์เพเทอรี่ออโปได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าตกตะลึงอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นี้โดยความรุนแรงจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในฟินแลนด์นะคะโดยเหตุการณ์ล่าสุดก็คือในช่วงปี2008และ2007เหตุการณ์ทั้งสองนั้นก็มีผู้เสียชีวิตถึง19รายด้วยกันนะคะทั้งสองเหตุการณ์ก็เลยทำให้ฟินแลนด์ต้องตัดสินใจเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะVoice of America, VOA, Washington. เช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดตัวแดงทั้งกระดานเลยนะคะดาวโจนส์ลบ396จุดที่ 39,170 จุด S&P ลบ37จุดที่ 5,205 จุด Nasdaq ลบ156จุดที่ 16,240 จุดราคาทองคำเขียวมาพอสมควรนะคะ 1.94% ที่ 2,300 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก60สตางค์ค่ะไปที่มุมมองเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะคะธนาคารโลกเผยคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี2024นี้นะคะว่าจะอยู่ที่ระดับ 2.8% นะคะส่วนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียนั้นจะเติบโตในระดับ 4.3% ถึง 5.8% โดยสื่ออัลจาซีรารายงานค่ะว่าการประเมินของธนาคารโลกก็ถือว่าใกล้เคียงกับคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่มีการปรับลดคาดการณ์ GDP ประเทศไปที่ระดับ 2.5% นะคะจะถึง 3% จากเดิมที่ตั้งเอาไว้ 3.2% และในปีหน้านะคะธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเร็วขึ้นที่ระดับ 3%โดยเกียรติพงษ์อริยปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากธนาคารโลกบอกว่าการค้าโลกที่ซบเซาและความล่าช้าในการผ่านกฎหมายงบประมาณของไทยนั้นมีผลต่อการปรับลดคาดการณ์ด้านศาสตราจารย์ภวิดาปานนท์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นกับอัลจาซีราว่าการค้าโลกที่เน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการกำลังส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและมีความจำเป็นที่ห้างร้านและแรงงานในประเทศจะต้องยกระดับทักษะอย่างเป็นธรรมนะคะที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตและต้องการมาตรการกระตุ้นการเงินครั้งใหญ่ด้วยนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลในวงเงินงบประมาณ 14,000 ล้านบาทซึ่งการแจกจ่ายนั้นถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่จากธนาคารโลกก็ระบุว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้แต่จะมีผลกระทบในแง่ของหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นด้านสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้ความเห็นกับอัลจาซีราในประเด็นนี้ด้วยว่ารัฐบาลอาจเจอความเสี่ยงทางกฎหมายจากการกู้ยืมเงินและความไม่พอใจจากพรรคร่วมหากตัดสินใจเดินหน้าต่อแต่ในทางกลับกันถ้าไม่สามารถทำให้นโยบายที่หาเสียงเกิดขึ้นเป็นจริงได้ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อตัวนายเศรษฐาค่ะคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นข่าวจากคดีของโดนัลด์ทรัมป์ครับผู้ชมอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถวางเงินประกัน175ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์นะครับในคดีที่เขาถูกรัฐนิวยอร์กฟ้องร้องว่าฉ้อโกงทางธุรกิจและสามารถที่จะเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้สำเร็จด้วยการวางเงินประกันครั้งนี้นะครับทรัมป์ซึ่งกำลังเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอย่างเป็นทางการในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับโจไบเดนปลายปีนี้ถูกสำนักงานอัยการรัฐนิวยอร์กสั่งฟ้องเมื่อปี2022โดยทางฝ่ายอัยการกล่าวหาว่าเขานั้นทำผิดฐานฉ้อโกงเป็นเวลาหลายปีด้วยการทำให้ทรัพย์สินของเขามีมูลค่าเกินกว่าความเป็นจริงในเอกสารทางการเงินที่ส่งให้กับธนาคารและบริษัทต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงทางธุรกิจหลายฉบับนะครับและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้พิพากษาอาร์เธอร์เอ็นโกรอนตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์และจำเลยร่วมทั้งหมดชำระเงิน355ล้านดอลลาร์พร้อมดอกเบี้ยโดยต้องวางเงินประกัน454ล้านดอลลาร์เพื่อเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์นะครับแต่เมื่อวันที่25มีนาคมศาลอุทธรณ์รัฐนิวยอร์กมีคำสั่งให้เลื่อนการเรียกเก็บเงิน454ล้านดอลลาร์ออกไปก่อนถ้าหากมีการวางเงินค้ำประกัน175ล้านดอลลาร์ภายใน10วันการวางเงินค้ำประกันครั้งนี้ทำให้ทรัมป์นั้นยังสามารถที่จะรักษาทรัพย์สินของตนไว้ได้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นรวมถึงอาคารทรัมป์ทาวเวอร์สนามกอล์ฟหลายแห่งและบ้านพักที่มาอลาโกในฟลอริดานะครับ โดยทั้งนี้ทรัมป์ก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาต่อตัวเขาครับ
มากันที่ญี่ปุ่นกันต่อนะคะราชวงศ์ญี่ปุ่นเปิดบัญชี Instagram อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์นะคะหวังลบภาพสถาบันเบื้องสูงอันเข้าถึงได้ยากแล้วก็ต้องการที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายประสงค์นิกรคนรุ่นใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะสำนักพระราชวัง Imperial หน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลกิจการของราชวงศ์ญี่ปุ่นเริ่มโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์และวิดีโอของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซโกะระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางราชวงศ์ญี่ปุ่นต้องการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงและเข้าใจบทบาทราชวงศ์มากขึ้นและเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ Instagram เพราะว่าได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ในแดนอาทิตย์อุทัยนะคะโดยหลังจากการเปิดบัญชีอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ค่ะมีผู้ติดตามแล้วมากกว่า 270,000 รายโดย2นักศึกษาญี่ปุ่นนะคะโคกิโยเนอุระและยูกิโนโยชิอุระก็แสดงความเห็นในเชิงบวกนะคะที่ได้เห็นพระกรณียกิจของราชวงศ์เพราะว่ารู้สึกใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นแต่นักศึกษาทั้งสองก็บอกว่าไม่ได้คิดจะกดติดตามบัญชีทางการของราชวงศ์แต่อย่างใดค่ะการใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นก็ตามหลังราชวงศ์อังกฤษไปถึง15ปีนะคะโดยบัญชีทางการของราชวงศ์อังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ X นั้นมีขึ้นตั้งแต่ปี2009แล้วทางสำนักพระราชวังญี่ปุ่นพิจารณาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงความสนใจกลับมาสู่ราชวงศ์โดยเมื่อปีที่แล้วมีการตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาผลของการใช้โซเชียลมีเดียที่มีต่อราชวงศ์ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าการกระทำของทางราชวงศ์นั้นก็จะเป็นไปอย่างระมัดระวังในแง่ของการใช้โซเชียลมีเดียหลังจากประเด็นที่สื่อถับลอยและโซเชียลมีเดียเกาะติดชีวิตของมาโกะโคมุโระและสามีสามัญชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของครอบครัวฝ่ายชายซึ่งทำให้การแต่งงานของทั้งสองล่าช้าและสาธารณชนก็ไม่ให้การยอมรับอย่างเต็มที่และข่าวคราวนี้ก็สร้างบาดแผลทางจิตใจต่ออดีตเจ้าหญิงมาโกะอย่างมากนะคะตอนนี้บัญชีราชวงศ์ญี่ปุ่นยังไม่ได้ติดตามบัญชีใดใน Instagram ค่ะแล้วผู้ใช้ก็ยังไม่สามารถแสดงความเห็นได้ทำได้แค่กดไลค์กดชื่นชอบนะคะส่วนผู้ที่อยากจะส่งข้อความถวายพระพรก็สามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางการเท่านั้นค่ะไปที่ประเด็นของเรื่องราวการศึกษาในอเมริกากันบ้างนะคะหลายคนอาจจะให้ความสนใจเพราะว่าใกล้จะเปิดการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงแล้วการเรียนระดับปริญญาตรีในอเมริกาตอนนี้บอกว่าต้องใช้เงินมากขึ้นนะคะในปีนี้ที่มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งในอเมริกามีการประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่อปีนะคะไว้ที่กว่า 90,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาอีกครั้งว่าการลงทุนในการศึกษาในมหาวิทยาลัยในอเมริกาเนี่ยยังถือว่าคุ้มอยู่หรือเปล่าแล้วจะมีทางออกอะไรบ้างในการลดค่าใช้จ่ายที่สูงมากมายขนาดนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของ AP ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆก็แพงไปซะหมดนะครับโดยสำหรับการเรียนขั้นอุดมศึกษาของหลายคนเนี่ยบอกเกินเอื้อมนะครับเพราะว่าตัวเลขล่าสุดมหาวิทยาลัยบางแห่งนะครับค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับเกือบ 100,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็กว่า 3,500,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งที่เป็นของเอกชนนั้นมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 90,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับค่าใช้จ่ายนี้รวมทั้งค่าเทอมค่าหอค่าอาหารแล้วก็เงินสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์นั้นเปิดเผยการประเมินค่าใช้จ่ายต่อปีสำหรับนักศึกษาที่จะเป็นน้องใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ว่าอยู่ที่ 91,000 ดอลลาร์เทียบกับ 92,000 ดอลลาร์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและ 90,000 ดอลลาร์ที่มหาวิทยาลัยบอสตันแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยซาวเทิร์นแคลิฟอร์เนียหรือ USC นั้นพุ่งไปที่ 95,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับและยังมีอีกหลายแห่งนะครับที่ต่อปีเนี่ยคุณต้องเก็บเงินไว้ให้ลูกส่งลูกเรียน 90,000 ดอลลาร์อย่างต่ำนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติครอบครัวมีลูก3คนจะให้เรียนจบปริญญาตรีทั้ง3คนจากมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งนั้นคุณต้องจัดสรรเงินไว้กว่า1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคุณอธิการ
ค่ะ
คำถามจึงเกิดขึ้นอย่างที่คุณอธิการบอกนะว่าแล้วการลงทุนไปกับการศึกษามหาวิทยาลัยนั้นยังคุ้มหรือไม่นะครับ AP ก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับชื่อมาร์คเคนโทรวิชผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแล้วก็การช่วยเหลือการศึกษาบอกกับ AP ว่าก็น่าจะยังคุ้มอยู่นะหากว่าไม่ได้กู้เงินมาเรียนมากเกินไปและคุณต้องเรียนให้จบด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเรียนจบและไม่ได้เป็นหนี้จำนวนมากอย่างไม่สมเหตุสมผลคุณก็น่าจะจ่ายคืนเงินกู้ได้ครบเวลาแบบไม่นานนักแต่ถ้าคุณเรียนไม่จบ แทนที่คุณจะมีใบปริญญาที่เลี้ยงตัวได้คุณก็จะมีหนี้แทนนะครับข้อคิดหนึ่งจากรายงานชิ้นนี้ของ AP คือเรื่องเงินช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายที่ลดลงถ้าคุณเป็นคนรัฐใดรัฐหนึ่งและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยภายในรัฐนั้นนะครับรายงานระบุว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งมีเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนของมหาวิทยาลัยให้ช่วยผ่อนเพลารายจ่ายของครอบครัวรายได้น้อยที่ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนะครับบางครั้งพวกเขาจ่ายเงินเพียง1ใน10ของราคาประเมินเท่านั้นคุณ
ค่ะ
ฟิลิปเลเว่นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเวลส์ลีย์คอลเลจที่ใกล้กับนครบอสตันกล่าวว่าแน่นอนครับว่าตัวเลข $90,000นั้นเป็นเงินจำนวนมากแล้วก็สร้างความสนใจให้กับผู้คนมหาวิทยาลัยของเขาประเมินค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อปีล่าสุดนะอยู่ที่ $92,000ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขทะลุ$90,000ของ Wellesley College เขาเสริมนะครับว่าแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วนั่นไม่ใช่ตัวเลขที่พวกเขาจ่ายจริงๆนะครับ Wellesley College ให้เงินช่วยเหลือแก่ 60% ของนักศึกษาทั้งหมดโดยค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนนั้นอยู่ที่ $62,000หรือประมาณ2ใน3ของค่าใช้จ่ายรวมนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสถาบันดังกล่าวนั้นระบุว่าเงินที่ผู้ปกครองช่วยนักศึกษาจ่ายค่าเรียนมหาวิทยาลัยที่นั่นอยู่เพียง $13,000หรือเกือบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ1ใน4ของนักศึกษาทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับทั้งนี้ฮาร์วาร์ดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเงินกองทุนมหาศาลนะครับโดยเงินกองทุนของตัวเองนั้นอยู่ที่$50,000,000คิดเป็นเงินไทยก็เกือบ2 ล้านล้านบาทนะคุณส่วนผู้ที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยในรัฐต้นสังกัดของตนก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกนะครับองค์กร College Board ประเมินว่าถ้านักศึกษาเลือกเรียนสถาบันของรัฐต้นสังกัดค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ $29,000ต่อปีหากเป็นนักศึกษาที่ข้ามมาจากรัฐอื่นแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยของรัฐตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น $47,000ยังไงก็ยังถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนที่เทียบค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่$60,000ต่อปีนะครับท้ายสุดนะครับ AP รายงานว่าตัวเลขประเมินของมหาวิทยาลัย1อาจจะไม่สามารถเป็นตัวเปรียบเทียบกับอีกแห่งหนึ่งได้อย่างครบถ้วนเพราะว่าบางแห่งนั้นรวมรายจ่ายต่างๆเช่นค่าประกันสุขภาพแต่บางแห่งก็ไม่รวมรายการเหล่านั้นครับ
โดยรวมนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของคำถามคำตอบว่าตกลงแล้วการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอเมริกาเนี่ยยังน่าสนใจหรือไม่แล้วก็มีแฮกที่น่าสนใจมาให้เราได้ทำความเข้าใจกันด้วยว่าเป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนที่อยากจะศึกษาต่อนะคะทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็หรือว่าสูงกว่านั้นในอเมริกานะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราผ่านทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะแล้วก็ FacebookInstagram, X, YouTube และ Spotify นะคะเข้าไปกด Subscribe กด Follow VOA ไทยได้ทุกช่องทางค่ะพอเรียนจบแล้วชีวิตการทำงานมันก็หนักหน่วงเหมือนกันนะคะล่าสุดนะคะคนรุ่น Gen Z ในประเทศจีนตอนนี้หันหลังให้กับชีวิตในออฟฟิศองค์กรใหญ่เหมือนคนรุ่นเก่าแล้วก็ปล่อยชีวิตให้ slow life แล้วก็ทำงานในสาขาอาชีพที่หลากหลายน่าสนใจท่ามกลางทิศทางเศรษฐกิจที่อาจจะยังไม่สดใสนักในประเทศจีนซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ชูยีวัย23ปีในอดีตเธอเคยอยากที่จะประสบความสำเร็จในบริษัทแฟชั่นชั้นนำแต่หลังจากที่ได้เข้าไปสัมผัสการทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยตนเองราว2ปีความกดดันจากงานที่ทำและความสัมพันธ์กับหัวหน้างานทำให้เธอตัดสินใจลาออกและหันมาฝึกเป็นช่างสักลายปัจจุบันนี้ชูทำงานแบบทางไกลให้กับบริษัทท่องเที่ยวเพียงสัปดาห์ละ1วันเวลาที่เหลือเธอเลือกที่จะพัฒนาทักษะการสักลายโดยตั้งเป้าว่าภายหลังการฝึกงานในช่วง6เดือนนี้เธอจะได้ทำงานเป็นช่างสักแบบเต็มเวลาช่วงอายุของชูถูกจัดว่าเธออยู่ในกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลที่เกิดระหว่างปี1995ถึงปี2010เฉพาะในประเทศจีนมีคนเจนซีราว280 ล้านคนตามการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบเชิงทัศนคติกับคนในช่วงอายุอื่นๆกลุ่มคนเจนซีถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มองโลกแง่ร้ายมากที่สุดตามข้อมูลขององค์กรสรรหาบุคลากรออนไลน์ระบุว่าในปี2023เงินเดือนคาดหวังโดยเฉลี่ยสำหรับพนักงานใหม่ปรับลดลงใน38เมืองสำคัญและถือว่าเป็นการปรับลดครั้งที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี2016คนหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากซึ่งรวมถึงชูรู้สึกไม่พอใจกับโอกาสในการทำงานของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาหันมาใช้ชีวิตแบบ lying flat หรือการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายไร้ความทะเยอทะยานโดยจะใช้ชีวิตทำงานเท่าที่จำเป็นและเอาเวลาว่างไปทำในกิจกรรมที่ตนเองสนใจจีนพยายามผลักดันตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่อย่างไรก็ดีในเดือนมิถุนายนปี2023พบว่าอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวในประเทศจีนเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ราว 21.3%นอกจากนี้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาในจีนยังชี้ว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยยอมทำงานที่ต่ำกว่าวุฒิเพื่อให้มีรายได้ประทังชีพชูให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าตอนนี้เธอมีความสุขมากขึ้นและเชื่อว่าการเดินออกมาจากบริษัทเพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ไร้จุดจบเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมากในปีที่แล้วประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงแนะนำต่อผู้จบการศึกษาระดับวิทยาลัยให้กลืนความขมขื่นหรือในสำนวนจีนหมายถึงให้เยาวชนอดทนต่อความยากลำบากหนึ่งในความท้าทายสำหรับการกำหนดนโยบายของผู้นำจีนคือการทำให้กลุ่มคนเจนซีรู้สึกสงบลงท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าที่สุดในรอบเกือบครึ่งศตวรรษ
โจ
หยุนผู้ช่วยอาจารย์ด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมองข้ามทัศนคติการมองโลกในแง่ร้ายของคนรุ่นถัดไปขณะที่เศรษฐกิจของจีนกำลังชะลอตัวและตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะที่อึดอัดคนหนุ่มสาวชาวจีนเหล่านี้ต้องรับมือกับความท้าทายมากมายอย่างเช่นความไม่เท่าเทียมทางสังคมการควบคุมทางการเมืองที่เข้มงวดและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของจีนที่ยังดูไร้ความหวังผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะด้วยเหล่าวัยรุ่นและผู้ใหญ่ชาวอเมริกันจริงๆก็ทุกเพศทุกวัยนะคะไปย้อนวัยสายซิ่งด้วยรถ3ล้อเด็กเล็กในการแข่งขันประจำปี Bring Your Own Big Wheel ที่นครซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเป็นการแข่งขันที่ไม่มีใครยอมใครนะคะเหล่านักซิ่ง3ล้อทุกเพศทุกวัยมาในชุดคอสตูมสุดแนวค่ะลงถนนแข่งขันกันร่วม2ชั่วโมงนะคะในเส้นทาง213เมตรของถนนเวอร์มอนต์สตรีทคือความน่าสนใจเนี่ยคือต้องขับลงเขาไงคุณรัตพลก็มีคนเชียร์กันแบบคึกครื้นเลยนะคะมารอให้กำลังใจกันหลายร้อยคนทีเดียวกติกาของการแข่งขันนี้ง่ายนิดเดียวคือพาหนะที่ใช้เนี่ยต้องทำจากพลาสติกเท่านั้นแล้วก็ใช้ล้อพลาสติกด้วยนะคะโดยบรรดาผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมีคนหนึ่งบอนนี่แบล็กมาจากบอสตันบอกว่าชอบความเร็วสุดสปีดอันนี้คือมันเป็นการทำเร็วแบบฟาสต์สปีดแต่เขาบอกว่ามันเร็วกว่าตาเห็นนะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ลงสนามแข่งและผู้จัดงานนะคะก็บอกว่าการแข่งขันนี้ไม่ใช่การแข่งขันจริงๆหรอกเป็นกิจกรรมสนุกๆ กันมากกว่าแล้วก็การรักษาความปลอดภัยรอบสนามนะคะก็มีฟางหญ้าแล้วก็มีระบบเซฟตี้เบาๆก็คือสุมทุมพุ่มไม้แถวๆนั้นแหละค่ะแต่ว่าระบบความปลอดภัยรอบสนามนี้บอกว่าอาจจะไม่พอในการปกป้องชุดคอสตูมของแอนดรูว์บูแคนเนนที่ต้องเสียกระโปรงตูๆพองฟูในชุดบัลเล่ที่ใส่มาแข่งนะคะคือหลุดหายระหว่างการแข่งขันนี่แหละค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันก็เป็นการร่วมสนุกกันไปนะคะเป็นความน่ารักเป็นสีสันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในนครซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียค่ะและที่จบไปนะคะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้โหน่าสนใจมากแต่แข่งๆอยู่รุดชุดหลุดหายนี่น่าสนใจกว่าไหมคะมันไประหว่างทางหรือมันไปอยู่ตามสมทุมพุ่นพุ่มไม้น่าจะเป็นกิจกรรมที่
อาจจะจังหวะนั่งแล้วคือ
ก่อนแข่ง
รถสามล้อเด็กอาจจะใกล้พื้นไปและจังหวะที่ลงเนินก็อาจจะมีอุบัติเหตุไปบ้างแต่ก็ดูแล้วสภาพก็ดูยังพึงพอใจกับชุดที่เหลืออยู่แล้วก็น่าจะสนุกกับการแข่งขันซะจนลืมไปว่าคอสตูมหลุดไปนะคะ
ครับก็เป็นการแข่งขันสนุกสนุกนะฮะแล้วก็ต้อนรับฤดูใบไม้ผลินะที่ทำให้อากาศนี้อุ่นขึ้นนะผู้ใหญ่ก็ปล่อยจอยกันเต็มที่ครับ
ใช่ความสนุกสนานนี้ไม่เข้าใครออกใครไม่เลือกเพศวัยนะคุณรัตพลคนนี้ที่การ ผู้ใหญ่ก็อยากจะเล่นเพราะฉะนั้นการมีพื้นที่เล่นนี่น่าจะทำให้คลายเครียดแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานหนักๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะก็หลังคนก็ต่างเอนจอยกับบรรยากาศช่วงสุดสัปดาห์กันไปค่ะ
วอร์ม